Ek is baie opgewonde oor vandag se boodskap. Daar's al baie wonderlike wyshede gedeel vanoggend in ons midde. Ek wil vir julle vertel dat verlede week het daar 3 dinge gebeur. 3 dinge wat my gebring het tot die tema van vandag se boodskap. En vandag se boodskap se tema is 2 is beter as 1 met 'n 2 groter as 1 teken daar. Met 'n prentjie van 'n ketting wat nou al redelik geroes is, maar wat steeds sterk is en vas aan mekaar gebind is en styf gespan is. Nou baie keer berei mense boodskap voor en sonder dat jy regtig 'n tema het van waaroor jy wil praat en dis wat jy aangaan later dan vorm daar nou 'n tema of 'n gedagte rondom dit wat Vader vir jou wys en baie keer dan draai dit baie anders uit as wat jy aanvanklik gedink het die boodskap gaan wees. En ander kere, 'n kere soos hierdie, dan kom maar 'n tema deur sekere dinge wat met jou gebeur. Wat jy self ervaar en dan weet jy wat die tema is, maar jy het nog nie die boodskap nie. En dit was hierdie geval die geval. Ek het die tema geweet en ek het nog nie geweet wat die boodskap is nie. Nou, gewoonlik is dit dan asof jy, wanneer jy dit self ervaar, en dit eers self met jou gebeur, jy regtig die waarde van 'n saak besef. Nou net so terloops, ek val myself nou in die rede, voor ons verder gaan, wil ek net sê, ons moet alles wat in ons lewens gebeur, hierdie kort lewe van ons wat ons op aarde het, moet ons 'n les uitleer. Elke ding wat met jou gebeur, elke dag. Jy het so kort tyd hier op aarde, jy moet met elke ding wat oor jou pad kom, die les daarin sien. Nou sê ek hier, eie ervaring is goed. Wanneer iets met jouself gebeur, dan ervaar jy dit self. En eie ervaring is goed. Maar hoekom ek myself onderbreek is, want ek wil vir ons sê, ons moet partykeer nugter wees en ons moet slim wees om uit ander mense se ervarings te kan leer. Nie noodwendig hulle foute nie, maar hulle ervarings. En ek verstaan, dis baie moeilik vir jou om vir my te verduidelik, of dis baie moeilik vir my om vir jou te verduidelik hoe moeilik 'n 6-dag staproete is in die Visrivier Canyon, waar jy 20 kg op jou rug dra, en alles wat jy nodig het vir daai 6 dae. Dis baie moeilik om dit vir my vir jou te vertel as ek dit nog nie self gedoen het nie. Maar as ek slim is, dan sal ek die wenke neem by iemand wat dit reeds gedoen het. Sodat wanneer ek daar gaan stap, ek reeds meer voorbereid sal wees as die persoon wat dit aan my vertel het toe hy daar was. Want dan het ek eintlik 'n voorsprong. Dit sal 'n bietjie slimmer wees van 'n mens om dit te doen. Nou as 'n tiener het ek die uitkyk in die lewe gehad en ek het baie van my ouers gesê ek sal self leer uit die foute wat ek maak. Sonder dat ek na raad wou luister. Ek het altyd gesê ek sal self leer uit my eie foute uit. Ek was een van daai verskriklike tieners wat gedink het ek sal my weg baan. En nou dink ek aan hoe die Engelse sê, so how's that going for you? Hoe werk dit vir jou uit? Dit werk nie vir my lekker uit nie. En vandag is ek seker een van die grootste voorstanders van die idee om uit ander mense se foute en ervarings te leer. Ek is 'n groot voorstander daarvan. Nou nietemin, dit in gedagte hou, bietjie van die punt af, maar wat ek oor dit wil sê is, laat alles wat met jou en ander mense in jou lewe rondom jou gebeur, laat dit vir jou lesse wees in jou lewe. Tel die ervaring op van dit wat binne in jou eie lewe rondom jou en met jou gebeur. So terug na die boodskap. 2 is beter as 1. En dit is 'n aanhaling uit Prediker 4 uit en ek is so bly paar uit Spreuke gelees vanoggend en gesê van die wyshede in Spreuke en in Prediker en vanoggend gaan ons kyk na 'n wysheid in Prediker wat baie omvattend is, wat so eenvoudig is, maar wat ons in ons lewe behoort toe te pas en ons eintlik partykeer miskyk. So 3 dinge wat verlede week met my gebeur het, wat ek met julle wil deel, so dat julle kan verstaan hoe vandag se boodskap ontwikkel het, dat julle in dieselfde verstand is as ek, wanneer ons daarna kyk. Die eerste ding wat verlede week gebeur het, is soos Marinel getuig het, en ook op Facebook gesit het, was ons amper statistiek van Suid-Afrika vir 'n smash and grab. En, dit was die maandag of die dinsdag, en ons het met 2 voertuie gym toe gery, want sy het gaan shoot, en ek was by die huis, en ons het mekaar daar gekry, en ons het die aand na die oefening in die donker, toe dit laat is, huis toe gery, in 2 voertuie, en sy het voor my gery, en ek het agter haar gery, en dit het toe nou so uitgewerk, dat die verkeerslig rooi slaan, en sy ry voor, en sy stop by die verkeerslig, en hier uit die bloute uit, spring daar 'n wese hier uit die gras, uit die donkerte uit, en hy storm op haar kar af, om window shopping te doen op haar agterruit en deur haar agterruit en haar vooruit om te kyk wat op die sitplek is. En sy het hom nie gesien nie en ek het dadelik merk ek op wat gebeur en ek druk die voertuig se toeter en ek lê op hom en ek plak my voet op die pedaal en ek jaag op hom af en ek ry amper boor hom. Nou Marinel het gelukkig die oomblik toe sy die toeter hoor gekyk en om gesien en besef wat aangaan, en sy ry toe na oor 'n rooi lig. En maar genadiglik het sy gereageer, en so het Vader ons beskerm, deur daai hele situasie. Vader het dit so beplan, dat ons daai aand, nie soos normaal weggery het nie. Ons het met 2 voertuie gery. As sy alleen was, was sy definitief deel van die statistiek gewees. Maar so het Vader ons beskik daai aand. Ons is nie, want Vader het vir ons voorsien. En ons het met 2 voertuie gery, en omdat ons 2 was, kon ons die situasie oorwin. Want 2 is beter as 1. Die tweede ding wat toe gebeur, 'n dag of 2 daarna, toe Tannie aan, dink ek, as ek reg onthou, het sy vir ons 'n video snit gestuur op die WhatsApp groepie van 'n gerehabiliteerde dwelmverslaafde. En die man getuig dat gedurende die tyd wat hy op sy ergste gesukkel het met die dwelms, al sy naaste familie en vriende ernstig vir hom ingetree en gebid het. En hy sê dat hy vandag oortuig is, dat dit daardie mense se gebede is, waar hy nie meer krag gehad het nie, en waar hy swak was, wat deur die krag van Vader, deur hulle gebed, om daardeur gedra het. Daar waar hy opgegee het, het die ander aangehou in gebed. Hulle gebede was voor Vader, en Vader het hulle gebede verhoor. Daar was vir hom fisies geen ondersteuning nie. Hulle kon vir hom niks doen nie. Behalwe hulle kon in gebed vir hom intree. Daar was sy krag opgehou het voor Vader. En wat het gebeur? En binne-in hulle gebed, waar hulle saam gestaan het en hom ondersteun het, kon hulle deur die krag van Vader sy situasie oorwin. Want 2 is beter as 1. En dan die laaste ding wat gebeur het, begin van hierdie week, het ek gedroom, en ek het opgestaan die oggend, en ek het gedink, wat 'n vreemde droom was dit nou nie. En in hierdie droom, staan ek saam met 'n sekere groep mense, wie allemaal baie stille eensgesindheid was. En ons het so in 'n groep gestaan voor die see. En binne in die see was daar 'n man wat besig was om te verdrink. En hy het om hulp geroep en hy het sy arm gewaai. En daar was 'n baie stille eensgesindheid binne in hierdie groep wat voor die see gestaan het. En die mense het so half hulle gesigte weggedraai om nie die man te sien of te hoor nie. En ek staan daar en toe ek dit nie meer binne in my kon hou nie, skree ek vir die mense, gaan niemand hierdie man help nie. En ek breek uit die groep uit en ek storm op die man in die see af om hom te help. En toe ek so skuins agter my kyk, toe sien ek daar is so 3 of 4 ander mense wat het gewaag het om uit die groep uit te breek om die man hulp te storm. En ek dink toe oor die droom en ek dink myself, daar was 'n man met nood, ons kyk logies daarna, alleen sou hy verdrink. Daar was baie mense en toeskouers gewees, maar daar was slegs 'n handjie vol wat bereid was om hulp te verleen. Nou, hierdie man se omstandighede kon oorwin word, maar nie deur homself nie. Deur die hulp van die ander wat bereid was om te midde van 'n invloed wat op hulle gewerk het binne die groep, te kies om uit te breek en die man te gaan help. En ek dink weer aan die woorde, 2 is beter as 1. En ek dink aan die nood wat die man gehad het. Nou, dit het uiteindelik, dit was die aanvang tot die boodskap. En ek weet, en ek besef Vader wil iets sê, en ek gaan soek toe nou hierdie gedeeltekie, en dit is Prediker 4 vers 9 tot 12. Prediker 4 vers 9 sê, 2 is beter as 1, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid. Nou, vers 9 maak eenvoudig die stelling prompt uit wat sê 2 is beter as 1. Gesamentlik is 2 se beloning groter as die van 1 alleen. En dan gaan ons aan in vers 10 wat sê, want as hulle val, kan een sy maat optel, maar wie die een wat val, sonder dat daar 'n tweede is om hom op te tel. En dit laat my dink 'n bietjie, toe ek daai vers 10 lees, dit laat my dink 'n bietjie aan die getuienis van die dwelmverslaafde man, wie deur gebed ondersteun was deur sy familie en vriende. Hy het gestruikel. Hy het geval. Maar daar was ander wie hom kon optel. En hulle het volhard in hulle gebed. En die woord sê, wee die arme man, wat wanneer hy val, daar nie iemand is om hom op te help nie. Wat gaan van so ou word? Wat sou van daai man geword het, van wie ons daar in daai video gesien het, wat met sy eie lippe getuig, oor hoe die gebed van sy vriende en familie vandag maak dat hy 'n kragtige getuienis dra vir Vader, gerehabiliteer van sy dwelms. Wat sou van daai man geword het? Dan 4 vers 11. Verder. As 2 bymekaar lê, kry hulle warm. Maar hoe kan 1 alleenig warm word? En ek dink 'n bietjie aan die man wat verdrink. En ek dink, daar was nood en daar was behoefte. Maar hy kon homself nie help nie. En net soos die voorbeeld in die teks is dit vir my, iemand wat koud kry, wat buite in die koue staan, wat niks tot sy beskikking het, gaan nie alleen kan warm word nie. Hy gaan sterf, hy gaan doodgaan, hy gaan verkleim. Nou, dit is soos wanneer in die lekker koue winters daar, wanneer jou vrou in die bed klim en haar ijskoue tore teen jou lyf trek, om bietjie warm te word. As Rageltjie de Beer haar eie meeshoop gaan uitgrou het, en haar boetie sy eie meeshoop gaan uitgrou het, en hulle in hulle aparte meeshoope gaan sit het, wat 'n tragiese einde sou die storie nog groter gehad het as wat hy al reeds het. Hulle sou beide sterf.
En dan lees ons in vers 4 vers 12. En as iemand die een aanval, dan kan al twee hom teestand bied en 'n driedubbele lyn word nie gou verbreek nie. En as ek toe ek hierdie gedeelte lees, toe dink ek dadelik aan my Marinel se incident. As sy alleen was daardie aand, dan sou die aanvaller 10 teen 1 suksesvol gewees het. Maar nou was ons twee wat dadelik teestand kon bied. En ons kon saamwerk en ons het die aanvaller afgeskrik. As iemand een aanval, kan twee om teestand bied, al twee, en 'n driedubbele lyn word nie verbreek nie. Daai laaste gedeelte praat my skielik van 'n driedubbele lyn. En ek en Marinel, wat nou baie by troues betrokke is met haar fotografie, weet, die dominees is baie lief daarvoor om hierdie gedeelte te gebruik by die huweliksbevestiging, waar hulle vader Jahwe as die derde koord uitbeeld van die huwelikslyn. En dis 'n mooi metafoor en 'n mooi simboliek wat hulle gebruik in hierdie gedeelte. Maar ek in baie eenvoudige terme dink ek die essensie van wat Salomo vir ons hier sê is dat 2 is goed, maar 3 is beter. En ek lees die woord met my verstand en ek dink, jy weet, ek dink in Salomo se tyd moes hulle toue gevleg het met. En ek dink jy kon seker 'n goedkoper tou koop met 2 lyne, 2 koorde en jy kon 'n duurder, sterker tou koop met 3 lyne. En hy het geweet. Dit is baie moeilik om een wat 3 is te breek. Wat ek probeer sê is ek neem aan die beginsel wat Salomo hier vir ons sê is 2 is goed, 3 is beter. 3 is goed, 4 is beter. 4 is goed, 5 is beter. Dit is soos die stokkie eksperiment. Het julle kinders al die stokkie eksperiment gedoen? Dis nie stokkies draai wanneer daar 'n eksperiment by die skool gebeur nie. Die stokkie eksperiment. Jy vat een stokkie en jy breek hom. Jy kyk hoe maklik breek hy. Dan vat jy 2 stokkies van dieselfde dik en jy sit hulle langs mekaar en jy probeer hulle breek. Dan voel jy hulle breek bietjie moeiliker. Dis dieselfde dik, 2 dieselfde dikte stokkies. As jy 3 stokkies bo-op mekaar sit en jy vat hom, dan breek jy hulle skaars. As jy 4 stokkies op mekaar sit en dan kry jy hulle naderhand nie meer gebreek nie. Dis die stokkie eksperiment. Maar die beginsel van 2 is beter as 1 is iets wat al baie lank vas is. Solank as wat die mens bestaan. Letterlik solank as wat die mens bestaan, want toe Vader Jahwe vir Adam geskaap het, sê hy in Genesis 2 vers 18, ook het Jahwe gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Selfs Adam het daar gestaan en gekyk hoe die diere 2-2 voor hom loop en gedink, ek het nie iemand wat by my pas nie. Ek het nie 'n tweede persoon hier nie. Een wat soos ek lyk nie. En Vader sê, dit is nie goed dat hy alleen is nie. En hy skep vir Eva. En hulle skielik 2. Ek meen, Vader kon Eva binne in Adam gemaak het en gehou het en hy kon 'n volmaakte wese gewees het. En Vader sê, maar dit is nie goed dat Adam alleen is nie. Kom ons maak 2. En dieselfde beginsel sien ons later in Markus 6 vers 7, toe Yeshua die disippels uitstuur. Yeshua het nie vir die disippels gesê, daar, ek stuur julle uit, gaan doen jou ding, gaan maak disippels en gaan genees mense en gaan doen julle werk en daar gaan julle nie. Wat doen hy? Hy sê, ek stuur julle 2-2 uit. Hy het hulle nie alleen uitgestuur nie. Hy het hulle 2-2 saam uitgestuur om hulle werk te gaan doen. So my vraag vanoggend is, hoe werk hierdie beginsel in die praktyk in 'n gelowige se lewe? En om dit te antwoord, wil ek gaan kyk na die laaste 3 Sondae se boodskappe wat Vader vir ons in hierdie gemeente gegee het, waar ons weer die beginsel van geloof nagekyk het en ons ook weer gekyk het na die einde van hierdie wêreld. En nou wil ek vra, wat is die een groot belofte wat die volgers van Yeshua ontvang het. Die groot belofte wat ons in die Nuwe Testament van lees. Ek en jy, mense wat binne in hul dit gevind het om geloof te plaas in 'n God. Wie getuienis ontvang wanneer hulle die geloof plaas in hulle Vader? Wat was die een groot belofte wat Yeshua toe hy hier vanaand af weggaan vir sy disippels gegee het? Hy het vir hulle gesê die Heilige Gees sal kom, die Trooster sal ek stuur. Die groot belofte van die uitstorting van die Heilige Gees. Yeshua het nie weggegaan en ons wees gelaat nie. En nou moes hulle maar elke keer baie goed na hulle notas toe teruggaan om hierdie ding nou te maak werk en hierdie opdrag wat hulle nou gekry het nie. Yeshua sê die belofte wat julle al van lank af ontvang het van die uitstorting van die Heilige Gees, beloof ek julle, sal gebeur. Gaan na Jerusalem en gaan wag, dit sal gebeur. En die belofte van die Heilige Gees kom na ons en ek lees vir ons Lukas 24 vers 49 en kyk. Ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met die krag uit die hoogte. En iewers is daar gebid vanoggend. Ek wil sommer met aanvang terwyl ons na die Heilige Gees kyk. Die krag wat ons vind in hierdie lewe is deur die Heilige Gees. Die vurigheid wat ons behoort te ontvang is van ons Vader af deur die belofte waarop ons staan van die Heilige Gees wat in ons lewe is. Om voort te beer, om aan te hou, om deur te druk, om te stry tot die einde toe, om jou geloof te behou kom deur die krag van die Heilige Gees. Glo jy dit? Is dit deel van jou lewe hierdie? Jy kan alleen hierdie pad probeer stap met al jou kennis van die woord en dink dit gaan jou iewers bring, dit gaan jou nêrens bring nie, nêrens. Ons het 'n gees ontvang. Die belofte wat Yeshua vir ons tot sy Vader gebid het om vir ons te gee. Dat ons nie alleen hoef te wees nie, nooit. Twee is beter as een. Johannes 14 vers 26 sê, die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Dit is die werk van die Heilige Gees. Vertrou jy die Heilige Gees elke dag op jou weg om dit vir jou te doen. Johannes 15 vers 26 sê, maar die Trooster, as die Trooster gekom het wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, hy sal van my getuig. Ons behoort ons krag op ons knieë voor ons Vader te vind deur te bid vir die werking van die Heilige Gees in ons lewens, vir die teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons lewens. Die woord sê, want met my God loop ek 'n bendestorm en spring ek oor 'n muur. 2 Samuel 22 vers 30. Jy is nooit vir elke dag wat jou voete hier loop, alleen. Hier nie. Nooit. Wat ook al jy aanpak elke dag, jy is nooit alleen nie. Wanneer jy wysheid kortkom, soos Jakobus sê, bid dit van die Vader en hy sal dit van jou gee. Wat vermenigvuldiglik uitdeel aan wie hy wil. Die woord sê ons is nie wees agtergelaat nie. So die eerste punt wat ek wil kyk na, die praktiese toepassing van die beginsel van twee is beter as een in die gelowige lewe, die heel eerste ding is, die Heilige Gees is met ons. Die Heilige Gees is met ons. Jy is nooit alleen nie. Jy behoort jou vreugde en jou krag en jou wysheid en alles wat jy nodig het in hierdie lewe te verstaan dat soos die Psalm sê, U is die skaduwee aan my regterhand. U sluimer nie, U slaap nie. U is met my elke tree, my ingang, my uitgang, van nou af tot in ewigheid is U daar. Dis nie anders in die tyd wat die kort tyd wat jy het hier op aarde nie. Jy behoort hier die Trooster wat vir ons gestuur is te raadpleeg, te aanbid, te luister, om die woord en die stem van Vader te hoor deur die Heilige Gees. Dit is punt nommer 1. En dan die tweede punt. Die tweede punt rondom die praktiese toepassing van hierdie beginsel in ons lewens is dat daar 'n verantwoordelikheid neerkom op jou en my om mekaar te help. Om mekaar by te staan, om mekaar te bedien en mekaar lief te hê. Daar is 'n verantwoordelikheid op ons om dit teenoor mekaar te doen. Die gemeenskap wat gevind word tussen broers en susters. En ek het net, kom ons kyk gou daarna, sommer net vir ons so in 'n opsommingkie, letterlik, aantjievol goedjies uitgehaal, wat nie naast en by genoeg is nie. Romeine 15 vers 1 tot 7 sê, van gelowiges teenoor mekaar, ons moet mekaar se swakhede dra. Om jou swakheid te ken, moet ek jou redelik goed ken. Ons moet kan intiem verkeer met mekaar. Julle leer my, julle weet wat my swakhede, julle weet wat my sterkpunte. So leer ons mekaar ken. Die woord sê, dra mekaar se swakhede. Want waar ek sterk is, is jy swak, en waar jy swak is, is ek sterk. Die woord sê, behaag jou naaste. Nou vraag ek vir julle, wat dit beteken hierdie Afrikaanse woord, wat sê, behaag jou naaste. Ek het bietjie gaan kyk na die Griekse woord, en dit sê, om op te lig, of om hom tevrede te stel. Nogal, as ek moet dink aan julle, en my gemeente, en die gelowiges om my, en my lewe, behaag jou naaste, lig hulle op. Hoeveel van ons is nie ingestel om ons eie dinge eerste te doen, of ons eie guns en eie gewin te soek nie? Die woord sê, behaag eerder jou naaste. Stel hom tevrede. Lig hom op. Wees eensgesind teenoor mekaar. Die woord sê, ons moet nie stry nie. Ons moet eensgesind wees voor Vader. Daai selfde gedeelte sê, neem mekaar aan. Nou vraag ek weer, wat beteken dit nou in Afrikaans, as ons sê, ons neem mekaar aan? In die Griekse betekenis daar sê, om te ontvang, of om vir jouself te neem, of om vas te hou. Om iemand nie aan te neem, is om iemand te ontvang. Om vir jouself te neem. Hoe neem ek julle vir myself? Ek moet julle belange op die hart dra, as ek julle vir myself wil neem. As ek vir die gelowiges in my lewe vir myself wil neem, dan beteken dit, ek ontvang jou, ek is lief vir jou, ek hou jou vas, ek ervaar jou. Jou belange is my belange, jou hartseer is my hartseer, jou vreugde is my vreugde. Dan lees ons in Galasië 6 vers 2 wat sê, dra mekaar se laste. Hier het ons 'n groep mense met wie ons baie dinge kan deel en kan vertrou. Met wie ons dinge en ervarings in ons lewe en struikelblokke wat in ons lewe is, kan deel en kan vertrou mee. Iemand wat my kan help dra aan die las wat ek dra. Om my las ligter te maak. Dit is iemand wat by jou inhaak. Dit is soos 'n skild van geloof wat inhaak. Dit is iemand wat jou ondersteun. Het jy afdag vandag, my vriend? Ek kom drink by jou koffie na werk. Is dit reg met jou? Praat met my. Deel met my. Hoe betrokke is ons met ons naaste om ons? Filippense 2 vers 1 tot 9 sê, wees eensgesind weer eens. Hy sê, ag die ander hoër as jouself. Kyk, ons het dan maar, ons het ons belange. Ons het ons dinge wat ons wil doen, en ons het ons goeders wat ons wil doen. Maar dit is 'n verskriklike onselfsugtige ding wat Yeshua vir ons kom wys het. Want hy het daai ding ten volle gedoen. Hy het 'n ander hoër geag as homself. Die godheid en die heerlikheid wat hy gehad het, het hy prys gegee, en hy het 'n dienskneg geword van die mense, oral waar hy gekom het, het hy hulle bedien. Hoe werk dit in my en jou lewe? Ek behoort 'n hoë agting vir jou te hê in my lewe. Ek behoort jou belange op die voorgrond te stel. Al is dit soms ten koste van my eie belange. Ek ag jou hoër as myself. Daai gedeelte sê om te sien na ander se belange. Dit beteken jy is daarbey betrokke. Ek sien om daarna. Mense, ek daar's nou 'n geval van Lichtenburg, van 'n huis wat afgebrand het, van 'n gesin wat alles verloor het. Hulle het niks, daar's not niks in 'n huis oorgebly nie. Niks. Nie een besitting nie, niks. Hoe sien ons om na mekaar se belange? Is dit vir my belangrik om te weet dat daar mense so in nood is? Doen ek iets daaraan? Ons moet net nog 'n statistiek of nog 'n berig of wat ook al. Of dra ons die mense se belange op ons hart? Sien ons om daarna? En dan die laaste een is ontledig jouself en dien ander. Nou weer eens wil ek vra, wat beteken die Afrikaanse woordjie wat ons sê ontledig jouself? Hoe is dit nou prakties van toepassing in ons lewens? En ek het weer gaan kyk wat dit beteken. Dit beteken eintlik om jouself leeg te maak. Ontledig jouself. Jy maak jouself leeg van jouself. En dit beteken ook jy sit jou eie belange op sy. Weer eens, dieselfde beginsel. So ek tap my leeg van myself. Ek ontvang jou en ek sit jou belange voor. Ek ontledig myself van myself en ek vul my met my naaste se liefde, se vreugde, se leed en ek maak dit my belange. Nou wil ek vir julle vra, wat word deur hierdie skyfie gedemonstreer? Wat demonstreer hierdie eenvoudige opsomming vir ons? Dis 'n opsomming wat baie onvolledig is. Maar dit demonstreer vir my die een ding, die nuwe gebod. Die gebod van liefde. Buiten die hulp wat ons ontvang van die Heilige Gees, is ons mede verantwoordelik vir mekaar. Nou, hier is die kruks. Hierdie is my belangrik, want in lig van die woord wat Vader ook vir ons gebring het in die gemeente, soos ek sê, oor die laaste 3 Sondae se woord, as ons daarna kyk, sien ons dat namate die einde van hierdie wêreld en die einde van die tyd nader kom, hoe belangriker gaan dit word dat ons hierdie beginsels teenoor mekaar begin uitleef. Die woord sê daar gaan verdrukking wees. Daar gaan nood wees. Daar gaan vervolging wees. En ek sê vir julle sodat al wat ons omtrent in die vlees gaan oor hê, is die liefdesdade wat die klein oorblyfsel wat hierdie beginsel van die eerste gebod toepas, wat is dit wat jy gaan ervaar in daai tyd? Die werke van die nuwe gebod. Nou wil ek hê ons moet daai gedeelte weer gaan lees. En as julle nie daar kon sien nie, dis Markus 13. Markus 13 vers 5 tot 14 en 19 tot 23. Nou wil ek vir julle uitwys op daai gedeelte. En François, ek dink hy het die verlede Sondag die gedeelte in Matteus gelees. Ek haal vir ons die een in Markus uit wat Yeshua praat oor, waar die disippels hom gevra het oor Jerusalem en oor die eindtyd. Want hoe François vir ons uitgewys het, dit eintlik 2 vrae is, maar in hulle verstand was dit 1. En ek wil hierdie stukkie weer lees, maar nou wil ek so 'n bietjie 'n ander fokus ook op hierdie selfde gedeelte vir ons sit wat in ons midde is, maar ek wil vir julle sê, let op hoe daar die heeltyd tussen 2 groepe onderskei word deur Yeshua. Daar is 'n hulle en daar is 'n julle, en daar is 'n hulle en daar's 'n julle, en daar's 'n hulle en daar's 'n julle. Die hele tyd. Let bietjie op. Ek lees vir ons Markus 13 vers 5. En Yeshua antwoord hulle en begin te sê: "Pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie, dis sê ek, dis weer 'n ander groep, want baie sal onder my naam kom en sê dit is ek, en hulle sal baie mense mislei. Maar wanneer julle hoor van oorloë en gerugte van oorloë, moet julle nie verskrik word nie, want dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander. Daar sal aardbewings wees op verskillende plekke, daar sal hongersnode wees en beroeringe, en hierdie dinge is maar net die begin van die smarte. Maar wees julle vir julleself op die hoede, want hulle sal julle oorlewer aan regsbanke en in sinagoge sal julle geslaan word en voor goewerneurs en konings sal julle gebring word om my ontwil vir hulle tot 'n getuienis. En die evangelie moet eers aan al die nasies verkondig word. En wanneer hulle heel weglei om julle oor te lewer, moet julle voor moenie julle vooraf kwel wat julle sal spreek nie. En moenie daaroor dink nie. Want julle maar wat julle in die uur gegee word, dit moet julle spreek. Want dit is nie julle wat spreek nie, maar die hulp wat ons gekry het, die belofte wat ons gekry het, die Heilige Gees wat deur ons sal spreek. 13 vers 12, en die een broer, en dit is 'n verskriklike gedeelte hierdie, ek het hom by al drie evangelies gaan lees, om reg te lees, en in die Grieks gekyk, die een broer sal die ander tot die dood oorlewer, en die vader sy kind, en die kinders sal teen die ouers opstaan, en hulle oorgee om doodgemaak te word. Daai broer, letterlik in die Grieks, praat van een wat uit dieselfde baarmoeder uitkom. Broer. Die een broer sal die ander tot die dood oorlewer, en die vader sy kind, en die kind teen die ouer. Nou vraag ek vir ons, wie sal ons oor hê? En ek dink, dit sal net ons nabij broers en susters wees. Wie ons kan vertrou, wie saam met ons staan, wie ons ontvang, wie ons gemeenskap mee het, die maat wat prediker van praat, die tweede een wat daar is. 13 vers 13, en julle sal deur allemaal gehaat word ter wille van my naam. Julle sal deur allemaal gehaat word. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Die groep wat gehaat word, is die klein regverdige groepie, die oorblyfselkie, wat vader bewaar. Die twee is beter as een groepie. Nie dat dit 'n eksklusiewe groepie is nie wat ek sê nie. Ek probeer die beginsel vir ons vasmaak, van hoe dit sal wees in die laaste dae, tussen 'n hulle en 'n julle. Dit is die mense met wie Yeshua praat, dit is nie net daar vir daai oomblik vir sy disippels gewees nie. Wat ons hier lees, is op ons en al die na ons wat nog hier sal loop en die verdrukking ervaar, is hierdie woorde gespreek deur Yeshua, dat ons dit vandag kan lees. Die wat deur die verdrukking moet gaan, die wat moet volhard in die geloof, die wat moet in liefde leef teenoor mekaar en die nuwe gebod moet volhard, tot die dood, tot die einde toe. Dan lees ons in Markus 13 vers 14, en wanneer julle die gruwel van die verwoesting waarvan ek waarvan gespreek is deur die profeet Daniël sien staan waar dit nie behoort nie, laat hom wat lees oplet. Dan sal die wat in Judea is na die berge vlug. En van ons het vir ons daai gedeelte aangehaal in Daniël 7 en ek verwys terug na sy boodskap wat getiteld was, wanneer sekondes tel. Die dier met die verskriklike eistertande, wat die woord sê, hy sal oorlog voer teen die heiliges in die laaste dae, en hy sal hulle oorwin, hy sal hulle verskeer. Hulle ingewande sal vertrap wees in die laaste dae. En dit was vir my 'n baie ontnigtere gedagte. Net soos wat Daniël ook teruggegaan het na die engel en hom gesê het, kan ons net weer praat oor hierdie dier. Want in die profesie sê dit, dat die gelowiges en die regverdiges in die laaste dae oorwin sal word en doodgemaak sal word. Terwyl jy met jou verstand dink, dit behoort anders om te wees. Maar die profesie sê nie so nie. Die profesie sê, hierdie dinge moet gebeur. Laat ons nie 'n valse illusie hê oor dit nie. Dan lees ons in Markus 13 vers 19, dan skiep ons 'n paar verse. Want daardie dae sal daar 'n verdrukking wees soos daar nie gewees het van die begin van die skepping af wat Elohim geskape het tot nou toe nie. En ook nooit weer sal wees nie. En as Jahwe die dae nie verkort het nie, sou geen vlees gered word nie, maar terwille van die uitverkorenes wat hy uitverkies het, het hy hierdie dae verkort. En as iemand dan vir julle sê, kyk hier is die Christus, of kyk daar, moet hom nie glo nie, want daar sal valse Christusse, dis nou weer die hulle, en valse profete opstaan, en hulle sal tekens en wonders doen, om as dit moontlik is, ook die uitverkorenes te mislei. Maar julle moet op julle hoede wees. Kyk, ek het dit alles vir julle vooruit gesê, en dan sê hy vir hulle daai gedeelte van, wanneer julle die vye boom sien bot, weet julle die somer is naby. Wanneer julle hierdie dinge sien wat ek gespreek het, het ek dit vir julle vooruit gesê, sodat julle kan weet, dit is wat in vervulling gaan. Yeshua spreek hier, baie jare terug, vooruit met 'n groep, julle, met 'n groep julle, wat binne in verdrukking sal wees, en met die oog op die twee is beter as een beginsel, waar ons in die nuwe verbond, 'n verpligting het teenoor mekaar, en tweedens, deur die krag van die Heilige Gees behoort vas te staan in ons geloof, is hierdie beginsel vir my, vas vanoggend. Ons moet leer om by mekaar in te haak, net soos wat ons moet leer om afhanklik te wees van die Heilige Gees. En ek sluit vir ons af. Die beginsel wat ek ook hiermee wil oordra, is dat ons ander mense se behoeftes moet deel maak van ons lewensbelange. Dis voordelig vir beide partye. As ek met die beginsel gaan om iemand te dien en inhaak, sal ek later iemand nodig hê, maar dan is ek reeds ingehaak. Dis nie net voordelig vir die een wat ek help nie, want later sal ek self hulp nodig hê. So ek sluit vir ons af met hierdie teksgedeelte en nog een naam, dan is ek klaar. Ek sluit vir ons af met hierdie twee teksgedeeltes. Dis vanselfsprekend, so ek gaan dit net vir ons lees. Lees dit met jou verstand en sien dit in lig van vandag se boodskap. 1 Petrus 4 vers 7 tot 13 sê, en die einde van alle dinge is naby. Wees dan ingetoe en nigter om te kan bid. Hoe tree ons vir mekaar in? Ek dink ons sal werklik waar eers die krag van gebed verstaan, die dag as ons verheerlikte liggaam het in die teenwoordigheid van Vader, wat ons gebede, die krag van die gebed van die regverdige, wat dit het of gehad het in die tydperk wat ons hier was, waar ons mekaar gedraai het in gebed. Maar bo alles, moet julle mekaar vurig lief hê. Want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Wees gasvry jeens mekaar, sonder om te murmureer. Namate elke een 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien, soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van Elohim. As iemand spreek, laat dit wees soos die woorde van God. As iemand dien, laat dit wees uit die krag wat God verleen, sodat Elohim in alles verheerlik kan word deur Yeshua Messia, aan wie die heerlikheid en die krag toekom tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed en die vervolging onder julle, wat tot julle beproeving dien,
asof iets vreemds oor julle gekom het nie. Maar namate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees sodat julle ook by die openbaring van die heerlikheid met blydskap sal kan jubel. Ek sluit ons af met hierdie laaste teks vir die opteken. As 'n bemoediging. Yeshua spreek in daai gedeelte en hy sê vir sy disippels, ek stuur julle uit. Gaan maak disippels. Hy sluit daai Matteus af, laaste hoofstuk van Matteus se laaste vers. En hy sê vir hulle, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van hierdie wêreld. Jy is nooit alleen nie. Jy is altyd voor Vader. Yeshua sê, hy is met ons. Die Heilige Gees is hier. Tweedens, het ons die liggaam van Yeshua as lede van broers en susters wat hier is. In elke opsig is ons in die teenwoordigheid van Vader. En hoeveel te meer in die laaste dae moet ons hierdie beginsel verstaan. Ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van hierdie wêreld. Amen.